Больше за 1000 гродзенцаў прыехалі ў Мінск, каб паказаць сталічнай публіцы імерсіўнае прадстаўленне. У яго рамках артысты не толькі прадэманстравалі свае таленты, але і дазволілі гледачам адчуць сябе ўдзельнікамі шоу. Рэжысёр гала-канцэрта Вольга Богданович вырашыла расказаць аб прынёманскім краі і яго насельніках. Гэта шчырыя людзі, якія любяць сваю краіну, падкрэсліла яна.
Мы, канешне, размаўляем пра наш нялёгкі шлях. Гэта сімвал гродзеншчыны, тое, што мы былі падзелены ў 21-м годзе, тое, што мы былі аб'яднаны. І здавалася б, нас аб'ядналі, аднак пачалася вайна. Мы гэта ўсё пражылі, і мы паказваем гродзенщу працоўную, нашы калектывы, якімі мы ганарымся. Мы паказваем гродзенщыну моладзевую. Гэта неверагодна сучасныя калектывы, гэта неверагодна сучасныя выканаўцы. Гэта тыя, якім мы ганарымся, гэта Гаці Калцевіч, гэта Аліна Чыжык, гэта шмат іншых калектываў. Ну і, канешне, мы паказваем, што нягледзячы ўсё гэта, у нас ёсць фестываль нацыянальных культур, які аб'ядноўваюся народы. Сімвал нашай вобласці, гэта ўжо бацькава булка, мы таксама яго паказваем.
Гала-канцэрт сабраў толькі лепшыя творчыя калектывы і выканаўцаў гродзеншчыны, у тым ліку дзіцячыя і студэнцкія. Сярод іх навучэнцы Гродзенскага дзяржаўнага абласнога палаца творчасці дзяцей і моладзі і Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. Юныя ўдзельнікі шоу распавялі пра свае нумары.
Здравствуйте. Мы образцовая студия эстрадной песни «Viva». Мы представляем номер «Я, ты, он, она». Мы поем совместно с коллективом «Smoothie Band». Эта песня говорит про любовь к нашей родине и про прелести нашего родного края.
Здравствуйте, мы вокальная группа «Smoothie Band». Мы исполняем песню «Я, ты, он, она».
Это песня про нашу страну Беларусь, про ее красивую природу.
Добрый день, я Толецкая Юлия, учащаяся Гродненского государственного колледжа искусств. Я принимаю участие в номере под названием «Батькова буква». В этом номере принимают участие вокал Алина Чижик, также хореография танцует «Городенские корунки». Это коллектив Гродненского государственного колледжа искусств, в котором я принимаю также участие. И также музыкальный театр «Рада». Задумка номера – показать наш национальный белорусский колорит, любовь к нашей стране.
Акрамя концертной программы, кожная вобласць арганізуе выставу дасягненняў у галіне культуры і мастацтва. Каб расказаць пра народнае рамяство пэўнага рэгіёна, Мінск наведваюць розныя майстры. З Гродна прыехала навуковы супрацоўнік цэнтра рамёстваў «Спадчына», пераемнік мясцовай традыцыі вырабу велікодных вербаў Алена Шыдлоўская.
Этот спосаб декарыравання пасхальных верб занесён у спіс матэрыялаў культурнага наследства Рэспублікі Беларусь. Унікальна тым, што яна выконваецца абсалютна з прыроднага матэрыялу. Вербочки не увидите ни одного искусственного элемента. Ну а самое сложное – это собрать этот материал, который собирается на протяжении всего сезона. Сезон у нас начинается с мая до первой половины сентября. Самые первые травы начинаются в начале мая. Самое главное – вовремя собрать и правильно сохранить, для того, чтобы потом можно было в процессе либо окрашивать, либо использовать в натуральном виде. Здесь используются как природные дикорастущие травы, травы и злаки, так и те, которые мы высаживаем у себя на земле.
Фестываль протягнется до 3 липеня. 30 красавіка эстафету прыме Гомельская область. По выниках шоу журы вызначить коллективы и выканаўцаў, якія примуть удел у финальным гала-концерте, присвеченному Дню Незалежности Республики Беларусь.